Чытальная заля Радыё Свабода. Раздзел кнігі Александра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
У дакументах КДБ зафіксаваныя фільмы, якія Освальд глядзеў у верасні 60-га. 4 верасня. Вецер у кінатэатры «Летні». 6 верасня. Бабета ідзе на вайну у кінатэатры «Мір». 7 верасня. Партызанская іскра у кінатэатры «Перамога». 8 верасня. Бабета ідзе на вайну, кінатэатр «Мір». 9 верасня. Камандзір атраду, кінатэатр «Летні». Освальд хадзіў на познія сеансы. Усе пачыналіся пасля 8 вечара, а французская бабета ўвогуле а 10. 4 верасня нядзеля. Пасля кіно Освальд яшчэ схадзіў на танцы ў дом афіцэраў. Затым аўторак, серада, чацвер, пятніца. На працягу тыдня французскую стужку Освальд глядзіць двойчы. Галоўную ролю ў камедыі грала 25-гадовая Брыджыт Бардо, якая імгненна завалодала сэрцамі не толькі мужчынскай часткі залі, але і жаночай. Не толькі фрызура бабета імгненна стала моднай, але аля Брыджыт Бардо ўсё, лёгкасць, манеры, усмешка і смех сталі узорам для дзяўчат. Менск, як Освальд хутка пераканаецца, не быў выключэннем. У кожным кінатэатры наведнікаў сустракала цытата Леніна: «З усіх мастацтваў для нас найважнейшым з'яўляецца кіно». У кіно Освальд пачаў хадзіць адразу пасля прыезду ў Менск, і адзін з дзяўчатамі, і час правесці, і мову вывучыць. Перад сеансам круцілі чорна-белыя выпускі кіначасопісу «Савецкая Беларусь». Там паказвалі перадвіков сямігодкі, якую тыя абяцалі выканаць за 5 гадоў, кадры з перадавога саўгасу, асобны сюжэт быў прысвечаны Менскаму фестывалю кінамастацтва. Але давалі не ўрывкі з фільмаў, а прэзідыум, якія аператары маглі здымаць з заплюшчанымі вачыма. Расказвалі пра модны капрон, на экране бегалі футбалісты. Освальд мог пабачыць Кандрата Крапіву, які разразаў стужку на адкрыцці музея Янка Купалы. Новы помнік партызанам. Адзін з выпускаў адкрываўся сюжэтам пра юбілей, як бы сёння сказалі, гендернага свята. Раз на год дзяржава лічыла патрэбным афіцыйна заявіць, што жанчыны таксама людзі. На фоне бравурнай музыкі закадравы голас абвяшчаў:
«У Менску адбыўся ўрачысты сход, прысвечаны 50-годдзю міжнароднага жаночага дня. Сход адкрыла дэпутат Вярхоўнага Савету БССР Мацюшка. Са слаўнай гадавінай беларускіх працаўніц цёпла віталі сакратар Цэнтральнага камітэту Камуністычнай партыі Беларусі Шаура, вядомы сталявар аўтазаводу Барашкін, доктар біялагічных навук Чаркасава і другія таварышы».
Камера дае панараму прэзідыуму, у якім пераважаюць мужчыны, і залі, дзе жанчын больш, але на першым пляне зусім не яны. Буйны плян залюдаецца двойчы і абодва разы з адной кропкі, таму ў кадры заўсёды цалкам відаць толькі адну жанчыну гадоў 30, зачасанымі назад хвалістымі валасамі і бліскучымі завушніцамі, у чорнай сукенцы з кароткім рукавом і з неглыбокім дэкальтэ, якое завяршае вялікая круглая брошка. Вакол яе старэйшыя таварышы у больш строгіх сукенках з адкладнымі белымі каўнярамі і шалямі. Жанчына з завушніцамі ведае, што яе здымаюць, і з нечалавечай засяроджанасцю ні разу не міргае, напружана гледзячы на сцэну. Кадр па ўсіх законах монтажнага кіно перабівае цягнік. Ну, не зусім цягнік, падбой барабанаў са сцягамі над галавой у праход паміж крэсламі імкліва ўрываецца і перарызае экран атрад дзяцей.
Павіншаваць жанчын прыйшлі піянеры. Яны горача віталі слаўных працаўніц, барацьбітоў за мір і шчасця.
Канец сюжэта. На ўсё пра ўсё 40 секундаў. Аўтары класычна выканалі задачу. Тут і жанчына-дэпутат, і сакратар кампартыі, перадавік цяжкай індустрыі, і жанчына-прафесар, і, канешне, дзеці, наша будучыня. З піонерами все ясно. Закинули букети на стол президіуму, помахали у повітрі стяжками і пішли, як і клялися, далі горячо любити свою родзіму, жити, вчитися і боротися, як завіщав їм великий Ленін, як вучить комуністична партія. З кіношниками так само ясно. Пішли надалі створати рукопіс. Да і з Освальдом ясно, але не все. У дзённіку про кіночасопіс нема ніводного слова. Може, не зрозумів. Дикторський текст був білоруський. Ці недооцінив, прийнявши класику жанру за халтуру. А може, просто тому, що не кіно було для Освальда найважнішим з мастацтвом. І он любив класичну музику, і після відкриття сезону у Кастричніку став завзятим навідником опери і філармонії. До особистої зустрічі з членом президіуму жіночого сходу, доктором біологічних наук, професором Черкасовою, яка в вересні 60-го проводила у Нью-Йорку, заставалася півгода. День той зустрічі змінить його життя, як польот мотылька міняється моцним поривом вітру. Самую свою відому зброю, карабін «Манліхер Каркан», Освальд набив у осінь 62-го у Техасі на замову праз пошту. Такі ліберальні закони об зброї, сверджав шмат хто, і привели до американської трагедії. Насамрэч, гэтак сама можна было купіць зброю і ў Менску. Ва ўсіх газетах друкавалася рэкляма тульскай крамы «Тавары поштай», правобраз пазнейшых інтэрнэт-крамаў, якая на выбар прапаноўвала дробавыя, двухствольныя, курковыя паляўнічыя стрэльбы з ад'ёмнымі стваламі 16-го калібру для стрэльбы чорным і бяздымным порахам, папяровымі і металічнымі гільзамі. По 456 рублів за звичайну стрельбу, 624 за орнаментно-чаканную, а за 848 рублів можна було замовити адмисловую ручной праці зброю. Але Освальд на пошту не пішов. У жнівні 60-го ён купив тульське одноствольне ружо у менской крамі рыбалов-паляўнічы, долучився до заводського паляўнічого клубу і з новими колегами виправився на зайца.
Рапорт вонкавага назірання КДБ. 10 вересня 60-го году, ад 13 до 15.20. А 14.30 ліхі выйшаў з працы і хутка пайшоў дадому. А 14.55 выйшаў з дому з паляўнічай стрэльбы ў чахле і з сумкай з прадуктамі і пайшоў да прахадной радыёзаводу. Там ліхі падышоў да групы з 7 мужчын таксама са стрэльбамі і ўступіў у размову. Праз хвілін 13 ліхі і іншыя селі ў машыну БО-1889 і а 15.20 выехалі з гораду па Старажоўскай вуліцы на Даўгінаўскі тракт. Паводле дамоўленасці з начальнікам аддзела, назіранне за ліхім у гэты момант спынена да 17 верасня 1960 году.
КДБ ведаў, што Освальд набыў ружо і збіраўся на паляванне. Хто з паляўнічых сачых за ім, невядома. Рапарту Мэйлеру не далі. Затое ён запісаў успамін Леаніда Цагойкі, арганізатара і ўдзельніка гэтага палявання. Яны ішлі адзін за адным, Освальд са стрэльбай наперавес перад апошні. За ім Цагойка, калі заяц выскачыў літаральна з-пад ног. Мэйлер піша, што Освальд крыкнуў «Аох!» і пальнуў у паветра. «Боже, Освальд, ты меня застрэліш з гэтага ружа!» – ахнуў Цагойка. «Заяц напалохаў мяне», патлумачыў сваю рэакцыю амерыканец. Пазней ён страляў яшчэ раз і зноў прамазаў. Справаздача з палявання збянтэжыла КДБ. Няўжо былы марскі пехацінец не ўмее абыходзіць са зброі мажа па мішэні? Маскіроўка агента, які хавае свой досвед, просто не пашанцавала ў той дзень. Мяркуючы са стылю рапартаў КДБ, там наўрад ці адлюстраванае рэха спалоханага выкрыку няўдалага паляўнічага пасярод беларускага поля восенню 60-га. Аох! Зусім не блага, хаця, канешне, увесь набор эмацыйных выразаў, якія ўжываюць паляўнічыя ў падобных выпадках, больш багаты і разнастайны. Станіслав Шушкевіч вучыў Освальда размоўным выразам. Невядома, правда, да якой ступені. Але на заводзе любы рабочы мог навучыць амерыканца асновам прафесійнай лексікі. Були Менчук Валеры Лебедзеў, які працаваў у політэхнічным інстытуце і ведаў Паўла Галавачова, узгадваў, як той прыводзіў Освальда на репетыцыі інстытуцкага джаз-аркестру. Галавачоў загадваў радыёвузлом, і калі ламаліся мікрафоны ці ўзмацняльнікі, што здаралася часта, Освальд каментаваў. Гучала, як піша Лебедзеў, не перадаць, але ўсё ж перадаў.
Плохо савецка рэйдэо, хуй так нік, пі*** твою силітал ор девайс дайнэмікс, мат ваша лайф.
Освальд хадзіў на паляванне яшчэ раз, нічога не ўпаляваў. Апроч трапнасці стральбы, КДБ цікавілі яшчэ два пытанні. Ці браў ён з сабой фотаапарат і ці адставаў ад групы? Усе тры адказы аказаліся адмоўныя. Матылёк не выклікаў падазрэння, і гэта выклікала падазрэння. Сачэнне працягвалася.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Найлепшыя амерыканскія дакументальныя даследаванні, біяграфіі, мемуары, сацыяльныя нарысы, гістарычныя эсэ другой паловы 20-го стагоддзя, напісаныя літаратарамі, уражваюць аб'ёмам карпатлівай і добрасумленнай чарнавой працы і акадэмічным стандартам дакладнасці. У гісторыі Освальда на 800 сторонок тексту пропадает 695 посылок на документальные крыніцы, публикации, книги и материалы комиссии Уоррена с отзнакой больше, чем 1000 сторонок крыніц цитатов, фактов и меркаванняў. Это без уліку копий документов КДБ зменской справы Освальда. У разделе «Подяки» напроконце книги Мейлер сгадывает больше за 100 прозвищев людей, которые так или иначе допомогли у створении книги. Ад жонкі Освальда Марыны, менскіх перакладчыкаў да амерыканскіх даследнікаў і пісьменнікаў. У асобную групу аб'яднаныя людзі, якія ведалі Освальда ў яго савецкі перыяд і пагадзіліся даць інтэрв'ю для кнігі. 44 прозвішчы асобаў, большыня з якіх жыла ў Менску падчас прыезду Мейлера. Вось як яны пададзеныя ў кнізе.
Роза Агафонова, Люба Аксенова, Галина и Юрий Белянкины, Муся Берлова, Константин Бандарин, Валентин Боровцов, Вольга Дмовская, Леонид Ельфанд, Элла Ерман, Александра Романова, Павел Головачев, Людмила и Михаил Кузьмичи, Надея и Дементий Макновец, Галина Маковская, Юрий и Лидия Миражинские, Валентин Михайлов, Олег Нечипаренко, Стелина Пожалуйсте, Александр Пискалёв, Гина Писенко, Галина Прокопчук, Макс Прохорчик, Полина и Валентина Прусаковы, Янина Сабела, Тамара Санковская, Лариса Севастьянова, Альбина Шалякина, Рима Широкова, Анатоль Шпанко, Станислав Шушкевич, Александр Симченко, Соня Скопа, Михаил Смольский, Наталья Титовец, Леонид Цагойко, Раиса Ведянеева, Инесса Яхель, Раиса Жинкевич, Александра Зигер.
У гэтым спісе знаёмых Освальда няма двух чалавек, якія блізка яго ведалі. Адзін – інжынер радыёзаводу Александр Зигер, рэпатрыянт з Аргентыны, які гасцінна прыняў Освальда ў сваю сям'ю і стаў першым, хто параіў яму вяртацца ў ЗША. На пачатку 90-х Зігер з'ехаў з Менску назад у Аргентыну і памёр там у 92-м годзе. Другі чалавек, якога даследнікі і журналісты часам называюць самым раннім і блізкім сябрам Освальда, Эрнст Цітавец, застаўся ў Менску і нават сустракаўся з Мейлерам і яго памочнікамі 7 разоў. Але падзякі ў кнізе яму няма.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра.